kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan, tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera, pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang kababayan nating may side hustle na pasabay na mula sa Melbourne, si Myra Aquino. Hello, Myra!
Hello!
Thank you ha, dahil alam kong busy ka, so umpisahan na muna na. Kailan nagsimula itong side hustle mo na pasabay?
Started just last second week of September kasi nakita ko dun sa member ako ng isang group in Melbourne, and then nakita ko na parang ang daming nagpapasabay, like yung mga uuwi sa Pinas, then yung mga papunta dito, parang everyday nakikita ko na parang daming may kailangan sa Pinas. So ayun, naisip ko na why not integrate ko sa page ko, kasi ang page ko is normally for shipments abroad ng mga boxes or parcels. And then naisip ko, bakit hindi ko isama yung pasabay sa Australia, since marami ang parang may kailangan and hindi nila kailangan ng mabibigat na kilo, like just 1 kilo, 2 kilo. So iniisip ko, sige, ano ko kaya yung pasabay na? Then yun, nung nag-start siya, marami naman ang nag-inquire and then naging interested, and then doon na nag-start tuloy-tuloy na yung mga nagpapasabay.
This is your primary employment because this is just your side hustle, di ba?
For now, I'm full-time mom kasi meron akong toddler and then I'm preggy right now.
Congrats!
So sa bahay lang ako, and then marami nga akong time sa online. Kasi before pa ako maging preggy, nag-online business din ako. Ang pinaka-first ko talagang business is yung mga bags. Mga Japan pre-loved bags. Yun ang main business ko before. Until now naman, meron pa rin siya. Yung pangalawa, ito na yung pinaka-latest na online shop or sabi natin online service. So parang hindi siya nawala. Tinuloy-tuloy ko lang.
So medyo sanay ka sa online business.
Mm-mm. Yung may mamit kang different people. I mean, marami kang nakakausap na iba-ibang tao sa online. Yun. And then marami ka rin natututunan, naging mas ano ka, marami kang nalilearn everyday. Nadi-discover, nare-research, kakausap. It's more on learning.
Nung na-set up mo itong side hustle na to, mga magkano ang pondo mo or capital?
Sabay, ako muna nag-abono lahat eh. Nag-start ako siguro mga nasa 50,000 pesos na capital, including yung shipment na cost from Pinas to here. And then yung mga pabili, kasi nagpapabili din sila. So, ako muna nag-shoulder lahat ng mga cost ng pabili nila. And nung dumating dito, saka ko na sila siningil. Kasi hindi sila nagtatrust kasi first time. So, pag sinabi kong, kailangan ko muna ng down payment or kailangan muna ng amount para makabili ako, ayaw nila. Parang hindi na nagpo-push through. So, naisip ko, okay, sige, ako na lang muna.
Tingin mo, tama lang ba yung amount na yon, or do you think na dapat mas nagbuhos ka more funds for the capital?
May sakto lang kasi 1 box pa lang yung papadala ko dito. So, ilang tao pa lang nagpasabi by noon, more or less 10 people. So, sakto lang siya na total ng pabili saka yung shipment cost papunta dito.
How does pasabay work?
Ang pag sinabi kasing pasabay, kung meron silang parcels sa Pinas na like clothes or documents or foods or anything na nasa family nila na gusto nilang ipadala dito, napadrop off ko sa location namin dun sa Pinas. Yeah, i-drop off mo yung items mo dun sa location namin, and then kami na magkoconsolidate, tapos kukonsolidate namin siya sa box na ipupuno namin. Pag napuno, saka namin ipapadala dito. And then ang kailangan lang ninang bayaran is depending sa kung ilang kilo yung items nila, or yung yun nga yung total ng items nila. Kung ilang kilo yun lang ang pabayaran nila. And then apart from that, kung meron silang gusto ipabili and then wala silang time bumili, pwede silang magpabili sa amin without fee.
Eh, ayaw mo mag-charge dun sa pagpapabili? Sayang din ang time mo dun. Just wondering.
Since nag-start ako, inisip ko lang, kailangan ko mapuno yung box. So, okay lang kahit hindi, kahit walang charge. Basta importante, meron ng consolidate na items na magdadagdag sa kilo para mapuno yung box. May time naman na sinasabay na lang namin sa grocery ng family. Parang ganun, iniisa na lang. So, okay lang naman din.
Actually, how much ba from PH to Australia? Oh, how long does it normally take?
Sa pasabay, nagcha-charge ako ng $20 per kilo. And kung hindi umabot ng 1 kilo, is 1 kilo pa rin siya kasi 1 kilo ang minimum. And then, dumarating dito sa Melbourne, it takes 2 days ang pinaka mabilis. Pero usually, it takes 3 to 4 days. Pero lately, 2 days lang andito na yung box.
how do you screen kung tama ba itong mga pinapadala nila or whatever it is that you're bringing to Australia is actually safe?
Parang mga bawal na items to sa Australia na ipapadala. So, alam na namin yun and ini-inform na namin agad yung mga nagpapasabay na bawal yung frozen goods, bawal yung vape, cigarettes, mga alak, syempre hindi pwede. And tinatanong ko din naman sa nagpapasabay kung ano yung items na ipapasabay nila before ko i-accept na pwede siya. And then, pag merong bago na item na hindi namin usually pinapadala dito, tinatanong namin dun sa courier para to make sure na hindi maharang yung box sa customs. Sa mga aerosol sprays, ganun, hindi siya pwede. I-check din naman namin pag dumating sa amin sa Pinas, pinapacheck ko isa-isa yung mga items na pinapasabay nila. And I inform them naman na kailangan namin buksan, of course, to check kung ano yung laman. Kasi we never know, diba, kung ano yung ipapadala nila. So, which is okay naman sa kanila.
Ano usually ang lagi nilang pinapadala?
Canned goods pwede, groceries pwede, groceries, beauty products, jewelries, clothing, bags, yon. The rest pwede, documents, ayun. Mga, mostly foods, mga hopya, mga breads, Dunkin' Donuts.
Pero ngayon, mga bag charms, di ba?
Everything na trending, yun. Pag ano yung trending, syempre, na-post din namin. Kasi nagsasource din kami sa mga supplier like that. Tapos minsan nag-on hand kami sa Pinas. Parang we act as resellers na din. Tapos basta anything na trending, nagpapabili din sila, ganun.
What have you learned so far, no, about this kind of business?
I learned na, despite na andito ngayon mga Pinoy sa Melbourne, meron pa rin talaga silang mga needs sa Pinas na kailangan ipadala dito. Yung alam mo yung pusong Pinoy pa rin. Yung they're still after sa Pinoy foods, Pinoy products, cravings, ganyan-ganyan na kahit meron naman dito, although Western products naman, pero mas ano pa rin talaga sila sa Pinoy products, which is yun naman ang goal naman ng service namin to bring Philippines here sa Australia.
Anything else na natutunan mo?
Sila nagda-trust. Alam ko na yun beforehand kasi sa previous ano ko naman sa online shops ko. Ganun talaga pag first timer yung customer, hindi siya nagta-trust easily kung bago yung ito, bagong shop to, bagong people to transact. The way din na makipag-usap ako sa mga tao, parang nalilearn ko din na kailangan I need to be calm, I need to have more patience. Kasi syempre may mga customer na talagang, alam mo yun yung nagda-doubt, tapos talagang kini-question ka, ay ano ba yan, legit ba yan, ganyan. Tapos yung iba parang, ay parang hindi naman totoo yan, parang too good to be true, ganun. So I have to be patient, more ano makipag-usap. Tapos, yun, nalilearn ko na din naman siya. Kasi I used to be aggressive. Parang kung ayaw mo, edi wag. Parang ganun. Parang now, okay, I need to be more calm, ganun.
Mali, how do they get in touch with you?
We have a page, yung Jaxel Express International, na nag-share ako sa groups. Kapag nag-message sila sa akin directly, ay sinasabihan ko sila na to go to our Facebook page. Then doon sila mag-message kasi may staff din na nagre-reply doon sa kanila apart from me pag hindi ako available.
Does this mean that you also have staff in the Philippines to help you out?
Yes, meron. Sa virtual and sa babox. Pag-aayos ng items, sorting of items.
You trust them enough na parang, sige, kayo na bahala sa pag-sort niyan, sa pag-babox niyan, and that make sure na everything is fine.
Everyday naman kami nag-reaction. Everyday updates, kailangan.
O ano naman ang risks of yung ganitong klaseng negosyo?
Risk na napansin ko lately since na nag-start ako nitong pasabay is, minsan kasi may delay sa shipments. Hindi natin maiwasan yun. Yung mga unexpected na delays. Pero so far naman, hindi pa naman ganun kadami. Minsan kasi, pag ang shipments kasi namin is every Monday, and then minsan na move to Tuesday, delay of 1 or 2 days, and then may mga customers na parang nag-expect sila ng mas maaga, gano'n, na parang, ay, kailangan ko ng ganitong araw, bakit na-delay, gano'n. So parang, wala tayong magagawa eh. So, sa pang risk is yung kapag mayroong mga customers, mga nagpapasabay na, kasi syempre, abonado muna ako at first, then pag andyan na yung items, sabihin nila na walang budget, parang sa next week na kukunin yung items kasi parang naubusan. Tapos, pero ilan lang naman. Tapos, syempre, nagpaparol ka lang din ng capital. And then, dami isipin mo, ay, nag-abono ako tapos ilang weeks ko pa bago makuha yung ano. Pero, okay lang, sige, pagbigyan. Baka student or something like that. Pero wag lang naman sana paulit-ulit or madaming ganun kasi ang hirap din.
Let's say yung mga products na let's say nasisira.
Yes, yun yung isa din sa effect ng mga ng delays like yung breads. Kapag dun nag-delay ng ilang araw, syempre yung mga breads kasi parang 5 days lang. For naman, wala pa naman akong ganung delay na super tagal na nag-complain talaga lahat ng clients. I informed din naman na kapag breads, ganito yung days ilang days lang sila, pwede. Tapos pwede naman silang i-fridge.
Gusto mo ba itong i-open in other states?
Siguro long-term goal, but for now, kasi wala pa akong partner sa other states. Actually, may mga customers, may mga clients na rin ako from other states. Pinapapost nila yung items pagdating dito sa Melbourne. But for now, dito muna. Kailangan ko munang ma-master yung parang kahit nakapikit ako.
Ano ang final message mo sa mga gustong kumita ng extra or those who want to start their own business?
Kung gusto mong mag-start ng business, kailangan ma-identify mo kung ano yung needs ng tao. Kasi mas dun mo ma-identify kung ano yung swak na business na kailangan mong gawin. And then you have to study yun, kung yung kind of business na yun, kung okay ba. And then pag andun ka na sa business na yun, you have to enjoy kahit na may mga risk or minsan malugi ka or ano pa lang, bangon ka lang. Parang you have to be, you should not give up. Go lang, go ka lang, then enjoy mo lang yung process hanggang sa yun, marami ka namang matututunan. And don't lose hope, be strong.
Again, maraming salamat kay Myra Aquino sa uulitin, Myra.
Okay, thank you.
At tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.